Кадырменде радио тыңдарман кауым Азаттык радиосунун бүгүн өздөрүңүзгө усунатын хабарларын кыскача шолуп өтөйүк.
Кытай түрмөсүндө жазылган кылмыш романы Казакстанда толук нускасында туңуш рет жарык көрдү.
Казакстанда өкмөттүк эмес уюмдарга өкмөттөн каржы бөлүүдөгү монополия катаң сынга иликти.
Павлодар колониясында бир аптада 11 сотталушуга алдын ала ВИЧ диагнозу коюлуп отур.
Алматыда үлөскөрлөрдү тахырга отургузган курулуш компаниясынын башчылары сотталды.
Казакстандын кор биржасында дефолт 100 миллиард теңгеден асып кетти.
Кадырмен радио тыңдарман кауым, осы жана өзгө да акпараттар агын Азаттык тилшилери толугураак айтып беретин болады. Азаттык радиосу менен бирге калыңыздар. Саясий кылмыскер ретинде Кытай түрмөлөрүндө 40 жылга жуук жазыксыз отурган казак каламгери Кажыгумар Шабдалынын кылмыш романы Казакстанда туңуш рет жарык көрдү. Ал жазуучунун Казакстандагы жанашарлары болсо, анын али күнгө дейин үй камакта отургандыгын жана ата мекенди Казакстанга кайтууну халкаралык дарежеде көтөрүү керектигин айтады.
Кытай өкмөтү тарабынан саясий себептерге байланыштуу кудаланган ишин Кажыгумар Шабданулу камоодо отурган кезде адам кукугун коргоо жөнүндөгү халкаралык ырахымчылык уюму уну ар ождан туткуну деп таанып, Кытайдын кузуреттүү расмий орундарынан ол кисиге байланыштуу адил тергөө менен ашык сот жүргүзүүнү жүйөлүү түрдө талап эткен. Айта кетүү керек, жасы быйыл 80 төртөөнө келген Кажыгумар Шабданулу тууган жерин элин көрүүгө зар болуп отур. Толугураак әріптесім Өміржан Әбдіхалықұлының хабарынан естіп білсек.
Мына Қазақстанда бірінші рет толық қылмыс романы бұл кісінің еңбегінің ең биік шоқтығы деп айтсақ артық емес. Мына 6 томы түгел шығып отыр.
Дүние жүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының бірінші орынбасары Талғат Мамашев осылай десе, кітаптың жазылу тарихы мен онда қамтылған дүниелер турасында жазушы Қабдеш Жұмаділов сөз алып, 6 кітаптан тұратын романның бұрын-соңды қазақ әдебиеті тарихында болмағанын атап өтті.
Бұл 6 томдық романның кіндігі түрмеде кесілгенін де мәселе айтады. Жалпы Чыңжаңда біздің Қазақстандағы әдебиеттен бір бөлек нәрсе түрмеде туған әдебиет дейтін әдебиет бар. Көп ақындардың, көп жазушылардың еңбектері түрмеде жазылған. Соған жол салған кісілер болған, түрме әдебиетінің мектебін салған. Таңжарық ақын сеп, таңжарық салған ізбен арада 40 жыл өткенде таңжарықтың ерлігін мына қажекен қайталап отыр. Роман жалпы мемуар жанрында жазылған ғұмырнамалы роман, бірақ бұл бір кісінің өмір баяны деп болмайды. Күні 6 томға ол бір кісінің өмірі деп жетпейді ғой. Бұл тұтас бір жарты ғасырды қамтып жатқан эпопеялық шығарма. Тор елдің жарты ғасырлық тарихын қамтиды, жарты ғасырлық өмірін қамтиды.
Қажығұмар Шабданұлының Алматыда тұратын қызы Жайнардың айтуынша, Қажығұмар Шабданұлы кітабының Қазақстанда жарық көргенін естігенде қатты толқыған.
Кітап шығысымен мен үйге звондадым. Звондағанда әкем өзі телефонды алып, кітабыңыз шықты ата дегенде, толқығаннан не дерін білмей, маған бір ауыз сөз айта алмай қалды телефонда. Көзі тірісінде орындалмай кеткен армандардың бірі орындалып отыр. Бұл үшін осы ел ағаларына көп-көп рахметін айтып жатыр, көп-көп дұға сәлемін айтып жатыр.
Алайда Қажығұмар Шабданұлы қазіргі кезде Қытайдың Шыңжаң автономиялы ауданына қарасты Шәуешек қаласында үй қамақта отыр. Талғат Мамашевтің сөзіне қарағанда, Қазақстан тарапынан жазушыны туған еліне әкелудің түрлі жолдары қарастырылған, бірақ та әзірге бұл әрекеттерден ешқандай нәтиже шықпай отырған көрінеді.
Біз Қажығұмар Шабданұлын түрлі жолменен Қазақстанға келтіруге бірталай әрекет жасадық. Біз дүниежүзі қазақтар қауымдастығының атынан шақырту ұйымдастырдық. Көші-қон комитеті арқылы шақырту ұйымдастырдық. Туысшылап осы жақын деген туыстарының атынан шақырту ұйымдастырдық. Соның ішінде Қазақстан жазушылар одағының атынан да шақырту ұйымдастырдық. Бірақ әзірге үй қамақта ұстап отырған ағамызды Қытай үкіметі жіберетін емес. Былтыр мен елбасына тікелей хат жаздым. Сыртқы істер министрлігіне осы мәселені тапсырыңызшы, қажекенді шығаруға көмектесіңізші деп елбасына да шықтым. Ол кісі тікелей сыртқы істер министріне тапсырма да берді. Олар дипломатиялық жолдармен де айналысып көрді, бірақ әзірше шешілетін емес.
Қылмыс романында аты жөні өзгертілмей берілген кейіпкер қазір Алматыда тұратын этнограф ғалым Жағда Бабалы Қажығұмар Шабданұлын Қазақстанға әкелу үшін халықаралық ұйымдарға хат жазу керектігін айтады.
Енді не бар? Енді өмірдің аяғы жақындап қалды. Әлі шығармай отыр, әлі түрмеде отыр. Не істеуіміз керек? Біз халықаралық хат жазсақ деген бір ой бар. Оған қалай қарайсыңдар? Егер мақұл десеңіздер, осы жиында осы көмектесіңіздер.
Қылмыс романы дүниежүзі қазақтары қауымдастығына қарасты Атажұрт баспасында 2000 дана таралыммен жарық көрген. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы оппозициялық саясаткер Дос Көшімнің пікірінше, Қазақстанда үкіметтік емес ұйымдарға үкіметтен қаржы бөлуде монополия байқалады. Бұл пікірін ол Қазақстанның 4-ші азаматтық форумы барысында хабарлады.
Кейбір үкіметтік емес ұйым өкілдері тіпті қаржы билікке жақын ұйымдарға көп тиеді деп отыр. Ал үкімет өкілдері болса керісінше, әлеуметтік салаға ескерілген қаржы орынды жұмсалуда деп атап өтті. Бұл туралы толығырақ Астанада тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Дос Көшімнің сөзінше, ол 1996 жылы қазақ тілінде демократияға үйрету ақпаратын тарату жөніндегі орталық деп аталатын үкіметтік емес ұйым құрған. Бірақ мені үкіметтік емес ұйымдар форумының үшеуіне де шақырмаған, тек 4-ші форумға ғана шақырды дейді ол. Онда да сарапшы ретінде. Дос Көшімнің сөзінше, бұл форум бір жақты өтіп жатыр.
Азаматтық альянс, қазіргі кездегі министрлікке өткізіп жатқан, енді барлық жерде сол азаматтық альянстың филиалдары бар ғой, мысалы көрдік. Ол дұрыс әрине, бірақ олар бір монополияға айналып, барлық қоғамдық ұйымдардың атынан сөз сөйлеп, солардың атынан бәрін шығарған, менің ойымша оның жақсы жағы да бар, оның кемшілік жағы да өте көп. Ол шындығында да қоғамдық ұйымдардың бір жеке дамуына, сосын келесі толқын қоғамдық ұйымдардың пайда болуына кейде бөгет болатын жағдай бар. Мысалы, Қызылордада қоғамдық ұйымдарға, үкіметтік емес ұйымдарға ақша беретін жаңағы бизнестің бәрі игілік деген бір корпорацияға ақшаларын құяды екен. Басқа қоғамдық ұйымдар ақшалатындай ақша іздесе, оларға айтады екен, біздің бәріміз игілікке бердік қой деп. Ал игілік тек қана жаңағы қоғамдық мынау азаматтық альянспен ғана тікелей шарт жасасқан.
Үкіметтік емес ұйым Қазақстан мұсылмандар одағының төрағасы Мұрат Телебековтің сөзінше, оларды Астанадағы азаматтық форумға жібермес бұрын форумда жасалатын баяндама мәтіндерін цензурадан өткізген және билікке жақын үкіметтік емес ұйымдарға, әсіресе имиджтік жобаларға қаржы көп кетіп жатыр дейді ол.
Енді билікке жақын НПО-лар енді қаражатын көп алады, гранттарын көп алады, жақсы қарайтын, осындай бір келісетін, бұның полисаясатының қамнесін қабылдайтын ұйымдарға көз қарасы ерекше. Имидж жақтарда да көп ақша келеді, сосын мысалы коррупция жағынан да айту керек. Мысалы кейбірде осында бізге, біздің қоғамымызға, біздің ұйымдан осында көп әлеметтер түседі. Мысалы акиматтың қызметкерлері осында өздері НПО-ны құрып, сондықтан сол НПО арқылы өз қалтасына ақша, үкіметтің ақшасын салып отыр.
Үкіметтік емес ұйым Ар Рух Хақ қоғамдық қорының төрайымы оппозициялық саясаткер Бақытжан Төреғожинаның сөзінше, ол 4 форумның біреуіне де шақырылған емес. Бұл жиынға абайсыздан кірдім дейді ол, және Қазақстан билігінен қаржы алған емеспін дейді ол. Себебі билік әкімшілік ресурсты қатты қолданады. Менің білетінім, көптеген үкіметтік емес ұйымдар азаматтық альянс арқылы қаржыланады, және қазір айтылғандай, жергілікті билік органдары ешқандай саясат болмау керек деген талап орындалған кезде ғана барлық әлеуметтік мәселелерді қолдайды дейді Төреғожина.
Я знаю, что очень многие НПО финансируются через гражданский альянс, и также, допустим, местные, значит, органы власти, вот сейчас даже было сказано, да, что они поддерживают те неправительственные организации, которые решают социальные вопросы и при одном условии, никакой политики.
Ал Қазақстанның азаматтық альянсының төрайымы Айгүл Соловьеваның сөзінше, қаржы байқау негізінде бөлінеді, және азаматтық альянстың өзі басқалары сияқты байқауға қатысады деді ол.
Это конкурс. Гражданский альянс точно так же участвует в конкурсе.
Үкімет тарапынан үкіметтік емес ұйымдармен жұмыс істейтін үйлестіруші орган деп Мәдениет және ақпарат министрлігі белгіленген. Осы министрліктің жауапты хатшысы Жанна Құрманғалиева бұл мәселеге қатысты көзқарасын былайша жеткізді.
Былтыр мемлекеттік ақпарат тапсырыс болады, өзіңіз білесіз, иә? Тас жарған деген және Свобода деген, Свобода слова деген екі газет атқарды. Айтыңызшы, бұл билікке өте жақын жүрген бұқаралық ақпарат құралдары ма? Біз үшін егер ол әлеуметтік жоба шынымен біздің қазақстандықтарға керек болса, ол егер оппозиция ма, біздің жағын қарамаймыз. Конкурстық документацияда сіздің саяси көзқарасыңыз қандай деген сұрақ жоқ.
Қазақстанның 4-ші азаматтық форумында таратылған баспасөз парағының мәліметінше, елде 35 мың коммерциялық емес ұйым тіркелген. Олардың ішіне саяси партиялар, діни бірлестіктер, кәсіподақтар, бұқаралық ақпарат құралдары және үкіметтік емес ұйымдар кіреді. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Қадырменді радио тыңдармандары Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсек. Қазақстанда АқШ азаматынан H1N1 вирусы анықталды.
Иракта ұлттық сайлаулар қаңтарда өтпеуі мүмкін.
Ирак соғысындағы Британия әрекеттеріне қатысты тергеу басталды.
АқШ президенті Барак Обама Ауғанстандағы стратегиясын таяу күндер жарияламақ.
Кепілдік берілсе, Иран уранын шетелге шығаруға қарсы емес.
Бразилия президенті әлемді Иранмен араласуға шақырды.
Тәжікстанда шекарадан қомақты қаржыны заңсыз алып өткен Қытай азамат ұсталды.
Түркмен президенті Италияға сапарын бастады.
Мәскеу полицейлері Абхазия азаматына жасалған шабуылға қатысы бар деген айыппен тұтқындалды. Сондай ақ Азаттық радиосы келесі хабарларды назарларыңызға ұсынады.
Павлодар колониясында бір аптада 11 сотталушыға алдын ала ВИЧ диагнозы қойылып отыр.
Алматыда үлескерлерді тақырға отырғызған құрылыс компаниясының басшылары сотталды.
Қазақстанның қор биржасында дефолт 100 миллиард теңгеден асып кетті.
Қасиетті Құрбан айт мерекесінің биылғы шарттары мен құрбандық шалудың ережелері.
Қазақстан азаматтарының саяси партияларға деген көзқарасы мен сенімі қай деңгейде?
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақ тағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Павлодардағы колонияда бір аптаның ішінде жүргізілген жоспарлы тексеру барысында 11 сотталушыға алдын ала ВИЧ диагнозы қойылды. Бұл ақпаратты Республикалық қылмыстық атқару комитеті жүйесі де растап отыр.
Олардың айтуынша, бұл түрмедегі адамдарға қауіпті инфекция ине арқылы жұққан. Қазіргі таңда бұл адамдар емдеу мекемелеріне жіберілген көрінеді. Толығырақ әріптесіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан естісек.
Қылмыстық атқару комитеті республикалық жүйесінің баспасөз қызметінің хабарлауынша, Павлодардағы АП-162-3 колониясын тексеру кезінде иммуналды тапшылық ауру ұшырат деген күдікте 11 адам анықталған республикалық СПИД орталығының мамандары олардың жетеуінде қауіпті ВИЧ инфекциясы табылды деп айтып отыр.
Бұған байланысты мекеме әкімшілігі қазіргі уақытта жергілікті мамандармен жедел шаралар жұмыстарын жүргізіп жатыр. Негізінде түзеу мекемелеріне есірткіге тәуелді сотталғандар бостандықтан келеді. Бостандықтан келгеннен кейін әрбір түзеу мекемеде жаңағы медициналық тексерулер жүргізеді. Осындай тексерулердің қорытындысында шығып отыр.
Дейді қылмыстық атқару комитеті республикалық жүйесінің баспасөз қызметінің маманы Самал Ғаділбекова. Оның айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан бойынша түзету мекемелерінде есірткіге тәуелді 6000-нан астам адам бар екен.
Осы сотталғандармен жұмыс жүргізу барысында бұл сотталғандардың жаңағы тәуелділігін алдын алу барысында, емдеу барысында қазіргі уақытта республикамыздың Шығыс Қазақстан облысында, Павлодар облысында және Астана қаласының түзеу мекемелерінде Атлантис жаңа бағдарламасы сынақтан өтті.
Дейді Самал Ғаділбекова. Аталмыш жет азамат қазір осы бағдарлама бойынша жұмыс істейтін емдеу орталығына жіберіліпті. Біз осыған қатысты Павлодардағы колония әкімшілігіне хабарласқанымызбен жауап алудың сәті түспеді. Республикалық СПИД орталығы директорының орынбасары Гүлнар Талғатқызының айтуынша, бірден жет адамнан қауіпті ауру инфекцияларының табылу фактілері бұрындары сирек кездескен.
Не секрет, что есть
түрмеде есірткі әйтеуір қандай да болсын жолдармен тарайды. Меніңше, мұндай жағдайлардың алдын алу үшін арнайы бағдарлама қажет. Мәселен, көптеген елдерде героинге балама ретінде түрмелерде метадонды қолдану әдісі енгізілген. Бұл есірткіге тәуелді адамдарға шынымен көмектеседі. Қауіпті ауруларды жұқтырып алу сияқты жағдайлар да болмайды. Бұдан басқа инелерді тегін ауыстыру сияқты жобалар шетелде кеңінен қолданылады.
Это во многих странах этот проект очень хорошо себя показал.
Мамандардың айтуынша, бүгінгі таңда түзету мекемелерінде дәрігерлер жетіспейді. Сондай арнайы алдын алу шаралары ойдағыда жүргізілмейтін көрінеді. ВИЧ инфекциясына шалдығу фактілерінің жиі кездесуіне де осы жағдайлар әсер етіп отырған көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де Азаттыққа үн қосыңыз.
Қымбатты тыңдарман, өздеріңіз Азаттық радиосының тікелей эфирдегі хабарларын тыңдап отырсыздар. Алматыдағы Бесағаш 2 коттедж қалашығы үлескерлерінің арызы бойынша Спецсталь Сынап құрылыс компаниясының бас директоры Айгүл Жеңісқызы мен мекеме құрылтайшысы Батырбек Әміржанов 7 жылға бас бостандығынан айырылды.
Сондай-ақ Медеу аудандық сотының сот төрешісі Ғалым Шәріпов Спецсталь Сынап жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мүлкі есебінен үлескерлердің ақшасы қайтарылуы тиіс деген үкім шығарды. Алайда үлескерлер өз ақшаларының оңайшылықпен қайтатындығына сенімсіз. Тақырып талматтағы тілшіміз Мәди Бекмағанбет тарқатып айтып береді.
толықтай аты жөнін атамауды сұраған үлескерлердің бірі Роза сот шешімімен қанағаттанатындығын айтады.
Бұдан бұрын Айгүл Жеңісқызы өзінің ар намысына нұқсан келтірді деп осы мәселе туралы жазған журналистпен бір үлескерді сотқа берген еді. Сондықтан кешіріңіз, мен де сау басыма сақина тілеп алғым келмейді. Десе де сот шешімімен қанағаттанамыз. Бірақ сот шешімі жылдам іске аспаса, Айгүл Жеңісқызы қашып кетуі мүмкін. Сонымен қоса Айгүл Жеңісқызы өзіне әрқайсысы 108 миллион теңге тұратын екі коттедж сатып алған болатын. Тәркіленуге тиіс бұл үй-жайларды сатып жіберсе, жағдай ушығуы мүмкін.
Быстро действовать.
Ал сот төрешісі Ғалым Шәріповтың айтуынша, спецсталь сынап директоры мен мекеме құрылтайшысы тағылған айыптармен келіспейді.
Жеңіс қызы мен Аримжанов сот сұрауынан өтті. Олар өз кінәлерін мойындаудан бас тартты. Олар үлескерлердің қаражатын жымқырмадық деп санайды. Оның себебін олар құрылыс құрал жабдықтарының қымбаттауы мен дүниежүзілік дағдарыс деп түсіндіруге тырысып бақты.
Деді сот шешімін оқыған сот төрешісі Ғалым Шәріпов. Бесағаш коттедж қалашығы үлескерлерінің бірі Александр кінәлілердің жазаланғанымен үлескерлердің өптелген ақшасын қайтару оңай болмайтындығын айтады.
Проблема дальше, что они нам создали.
Қазір басты проблемамыз Қазкоммерцбанкке кепілдікке берілген жеріміз болып тұр. Спецсталь сынап біз қаражатымызды салған Бесағаш жерін банкке кепілдікке өткізіп қарызданғандан. Енді қараңыз, біз бір жылдан асты жерді кепілдіктен шығару үшін Қазкоммерцбанкпен соттасудамыз. Іс қазір Қазақстанның жоғарғы сотында.
Дело находится в Верховном суде.
Сондай-ақ Александр үлескерлер моральдық шығындарды қажет етпейді. Бастысы уәделі үйлерімізді тамамдап, немесе ақшамызды қайтарса болғаны дейді. Ал сот процесіне қатысқан Батырбек Әримжановтың қорғаушысы Роза Абиева сот шешіміне байланысты қандай да пікір білдіруден бас тартты.
Нет, молодой человек, я комментарий не буду давать по этому делу.
Спецсталь сынап жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы облысы Талғар ауданындағы Бесағаш 2 коттедж қалашығының құрылысын 2006 жылы бастап, 2007 жылы бітіруге тиіс болатын. Алайда уәделі үй-жайларын ала алмаған үлескерлер 2008 жылы қаржы полициясына арызданған. Тексеріс нәтижелерінде спецсталь сынап басшыларының үлескерлерден 1 миллиард 147 миллион теңгеден аса қаражат жинап, оның тек 700 миллионын ғана құрылысқа жұмсағандығын анықтаған. Сондай-ақ қаржы полициясы мекеме басшылары үлескерлер сатып алған жерлерді банк кепілдігіне өткізіп, қарызданып, барлық кіріс қаражатын 3 миллиард теңгеден асырғандығын білді. Осы және тағы басқа деректердің негізінде көтерілген қылмыстық іс нәтижелері бойынша қарашаның 24 күні Медеу аудандық соты Спецсталь сынап компаниясының директоры Айгүл Жеңісқызы мен мекеме құрылтайшысы Батырбек Әримжановты өз қызметін асыра пайдаланды, өзгенің мүлкін заңсыз иеленді деген айыптармен 7 жылға бас бостандықтарынан айырып, 3 жылға дейін коммерциялық мекемелерде басшылық қызметтерде жұмыс істеуіне тыйым салды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәди Бекмағанбет.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250460, 261889.
Ардақ тағайын Азаты радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. Қазақстанның қор биржасында дефолт 100 миллиард теңгеден асып кетті. Мамандардың айтуынша Қазақстандағы құнды қағаздар нарығында жұмыс істейтін эмитенттердің жарысынан көбі төлемге қабілетсіз болып қалулары мүмкін. Бұл дегеніміз 30 компания дефолт жариялауы мүмкін. Немесе құнды қағаздар бойынша аралық пайыздық сыйақының төлемін созуы ықтимал.
Дефолт қарыз алушының мойнына алған міндеттемесін орындай алмауды білдіреді. Қаржы ұйымы алған қарызын өтей алмай талашағынан берешегі көптегі мағына береді. Ал облигация қарыз алуды білдіретін құнды қағаз. Бүгінгі уақытта осы компаниялардың 20-сы дефолтқа ұшырағанын жариялаған. Қауіп-қатерде тұрғандардың арасында жинақтаушы зейнетақы қорлары мен олардың салымшылары да бар. Мұны сарапшылар Қазақстанда мұнай саласындағы санаулы компаниялардан басқа отандық эмитенттердің жоқ болуымен түсіндіреді. Толығырақ Балжан Жеңісқызының хабарынан тыңдап көрсек.
Олар үміт жинақтаушы зейнетақы қорының салымшысы Еркін есімді азамат, жинақтаушы зейнетақы қорлары туралы салымшылар аз ақпараттандырылған деп есептейді. Ол қазіргі дағдарыс кезеңінде өндіріске инвестиция салған қауіпті деп Қазақстанның қор биржасындағы дефолтты осы мәселемен байланыстырады.
Зейнетақы қорларына жалақысынан күнделікті бәленбай пайыз қарызы кетіп жатқан салымшылар мысалға осы дефолт жайында ешкімді білмейді. Үкіметтік тарапынан ешқандай бізге мысалға ақпарат таратылмайды. Біз ертең мысалға білмейміз, әртүрлі зейнетақы қорлары бар, біреу күйіп кететін болса, ол ақшаны мысалы кім қайтарады деген мәселе. Содан кейін егер де дефолт болып жатса, онда үкіметтің өзі желге ұшып кеткен қаражаттың орнын толтыруға тиіс. Содан кейін екінші мәселе, мына зейнетақы қорлар көбінесе салымшылардың ақшасын бизнеске, тағы өндіріске бірдемелерге инвестиция қылып салып жатады. Сол жағынан мысалы абай болған дұрыс деп ойлаймын, себебі қазір мына дағдарыс заманында нарықты ешкім игере алмайды, ол ешкім оны бақылай алмайды, сондықтан осы мәселелер қарастырылған жөн деп ойлаймын.
1 миллиардтан астам салымшысы бар олар үміт жинақтаушы зейнетақы қорының баспасөз орталығының мәлімдеуінше, компания портфелінде дефолт жариялымы 10%-ға жуық, сондықтан бұл зейнетақы қорының портфелі үшін аса қауіпті емес, өйткені кірісті қамтамасыз етіп тұратын басқа да компаниялардың қағаздары бар, дейді баспасөз қызметінің хатшысы Марина.
Компания уже объявила, что дефолт не так много, это меньше 10%, поэтому это не критично для нашего портфеля, потому что есть бумаги других компаний, которые обеспечивают доходность.
Өткен 90-да олар үміт жинақтаушы зейнетақы қорының пунктінің портфелінде акция үлесі 5.43%-ға азайған, бірақ құнды қағаздар үлесі өскен. Олардың үлес салмағы 36%-дан жоғары. Оның 17.10% акциясы шетелдік, ал 19.83% қазақстандық эмиттер. Алайда экономист Ильяс Исаевтің айтуынша, Қазақстанда мұнай саласындағы санаулы компаниялардан басқа отандық эмиттер жоқ, тыңғасы өйткені елдегі экономика мен нарық қалыптаспаған. Мұны экономист шетелден келген уақытша ақшаның нәтижесінде пайда болған уақытша жандану деп түсіндіреді.
Отандық эмитеттердің корпоративтік бағалы қағаздар нарығын қалыптастырған жоқ қой қор биржасында. Қор биржасы ол толыққанды қор бирже болған жоқ, ол валюта биржасы болды. Ондағы 92-95% сауда-саттықтың валютамен сауда-саттық, бағалы қағаздармен сауда-саттық өте аз, әсіресе корпоративтік бағалы қағаздар сегменті өте болмашы ғана. Мемлекеттік бағалы қағаздар бар аздаған, коммерциялық банктердің облигациялары болды. А өндірістік эмитенттер жоқ қой, болған жоқ қой, мұнай компанияларынан басқа.
Сондай-ақ Ильяс Исаев қаржы секторымен қатар өндіріс саласы қаржыландырылғанда мұндай жағдай орын алмас еді деп айтады.
Бүгін аспанын көтеріп мұнайдың ақшасына бәрі келітіп уланды, өндірісті дамытқан жоқпыз, өндіріске ақша салған жоқпыз. Соның ішінде ауыл шаруашылығы да бар, қайта өңдеу саласы да бар, тоқыма өнеркәсібі де бар, тамақ өнеркәсібі де бар, машина жасау саласы да бар, оны дамытқан жоқпыз. Көп ақшаның бәрін қаржы секторіне жұмсап жібердік. Қаржы секторы қазір далада қалды. 27 миллиард доллар жұмсатып қаржы секторіне. Әлі күнге дейін Алматы қаржы орталығы дейді, ол түк бермейді келешекте. Оған жұмсаған ақшаны өндіріске жұмсаса қандай көп отар едік.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Қадірменді радио тыңдармандар, Азаттық радиосының қысқа толқындағы жиеліктерін назарларыңызға ұсына отырайық. Азаттық радиосының хабарлары Астана уақыты бойынша қысқа толқында таңертеңгі сағат 7 мен 8 аралығында 72.35 және 97.90 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-ден 8-ге дейін 94.45 және 15.450 жиеліктерінен беріледі. Сондай-ақ Алматы орта толқынның 1341 жиілігінен сағат 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының таңғы және кешкі бағдарламаларын тыңдай аласыздар. Ардақты ағайын, Азаттық радиосына жарық көрген хабарларға қатысты өзіңізді білдіргіңіз келсе, немесе тың тақырыптар мен ақпараттарыңызбен бөліспек болсаңыз, қалыс қалмаңыз. Азаттық тілшілері сіздермен бірлесе жұмыс істеуге әрқашан әзір. Азаттық радиосының және Қазақстан аймағындағы тілшілердің толық байланыс мәліметі azattiq.org сайтынан табасыз. Қадірменді әлеумет, жаңалықтарға кезек берсек, микрофон алдында әріптесім Саида Бабамғожа.
Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.